Ministerstvo financí Spojených států má koncem ledna předat kongresu seznam dalších vysoce postavených Rusů, kterých se dotknou omezení nejen ve společném biznise. Mezi osoby nežádoucí se podle předběžných informací můžou dostat desítky až stovky podnikatelů i lidí blízkých prezidentu Putinovi. Rozšíření černé listiny je odpovědí na silná podezření, že se ruská vláda snažila ovlivnit prezidentské volby za oceánem ve prospěch Donalda Trumpa. Jaký efekt mají sankce a má smysl je posilovat? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Do Bruselu zdravím europoslance za KSČM Jiřího Maštálku. Dobrý den.
Dobrý den.
A také europoslance zvoleného za TOP 09 Starosty a nezávislé Luďka Niedermayera. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, pokud možno krátká odpověď na ní, pane poslanče Maštálko, je na místě rozšířit seznam nežádoucích osob z vlivných ruských kruhů blízkých Kremlu. Je to dobré rozhodnutí ze strany Spojených států podle vás?
Dobré rozhodnutí to není, ale to rozhodnutí suverénního státu. Jistě budou hledat důkazy pro efektivitu takového kroku a budou jistě očekávat reciproční opatření z Ruské federace.
Stejná otázka na Luďka Niedermayera.
Tak Evropská unie prodloužila své sankce na konci minulého roku a má k tomu velmi dobré důvody, protože Rusko neplní minské dohody, a to velmi vážným způsobem, protože ta válka na Ukrajině stále pokračuje, Krym je stále anektovaný. A myslím si, že to ten americký krok, to zpřísnění, přišlo v reakci na to, že rostou důkazy o tom, že Rusko se podílelo na manipulaci veřejného mínění v Americe před prezidentskými volbami, a to je velmi závažné. Věc. A mám pocit, že proto ti zákonodárci reagovali a reagovali dokonce takovým zvláštním způsobem, že do toho zákona vtělili nemožnost prezidenta Trumpa, který je do určité míry spojován s nějakými ruskými vlivy na Spojené státy, tu nemožnost prezidenta ty sankce omezit. A myslím si, že v Evropu by měla čekat ta debata o tom, jestli tady tento vliv různých ruských zájmů a ruských sil na politiku by také nezasloužil určitou reakci.
Pane europoslanče Maštálko, jak tady říká pan Niedermayer, tak za vším tím rozšiřováním černé listiny, na které by se mohly ocitnout podle některých zdrojů až stovky lidí blízkých Vladimíru Putinovi, také někteří oligarchové, stojí silné podezření množící se důkazy, že Rusko zasahovalo do prezidentských voleb ve Spojených státech. Ani toto by podle vás nebyl silný argument, aby se Spojené státy tímto způsobem ozvaly?
No, Spojené státy, opakují, jsou suverénní stát, mohou se ozývat, jak chtějí, jak považují za nezbytné. Teďka, když jsem šel sem do studia, tak shodou okolností jsem zachytil zprávu, že prezident Trump je připraven a těší se na to vypovídání o ruském vlivu na volbě a na ovlivňování výsledku prezidentských voleb ve Spojených státech. Já si myslím, že ale Evropa by měla myslet na sebe. A tady já vidím velice zvláštní odpovědi na to, jaký vliv mají sankce na Evropskou unii a na její zájmy. A asi bychom, pan kolega říká, že bychom měli debatovat, jistě měli bychom debatovat o tom, jaké dopady to má ty sankce na Evropskou unii a na naše vlastní zájmy.
Tak ale pane europoslanče Maštálko, já jsem tam zachytila taky ještě jednu pobídku ze strany pana poslance Niedermayera, který řekl, že by se i Evropa měla zamyslet nad tím, jestli nereagovat na pokusy Ruska vměšovat se do voleb suverénních států i Evropské unie, nejen Spojených států. Jak to vidíte vy?
No, můžeme to otočit. Kéž by se Evropa zamyslela také nad tím, že se nebude vměšovat do voleb v Rusku a v jiných státech.
No ale my jsme v Česku, my jsme v Evropské unii, proto se ptám, pane Maštálko, jestli to není potřeba pro zachování naší vlastní bezpečnosti a suverenity.
Máme na to složky, no, jsme součástí vojenských paktů, ekonomického paktu, máme nástroje. Já si myslím, že zatím ani zpráva BIS nemluvila o tom, že by naše suverenita a celistvost byla nějakým způsobem ohrožena, to za prvé. Konstatuje se tam každý rok v té výroční zprávě, ale v té netajné části, že je aktivita ruských a čínských zpravodajských služeb, ale už se nekonstatuje nic o těch ostatních službách. Konstatuje se průmyslová špionáž. Ano, ta existuje po celém světě. Musíme hledat jako stát balanc tu míru, aby nebyla naše bezpečnost ohrožena. V daném okamžiku myslím, že není.
Pane europoslanče Niedermayere, není to tedy možná příliš přehnané tvrdit, že bychom se jako Evropská unie nebo Česko měli bránit? Jak říká pan europoslanec Maštálka, tak podle něj to zatím za hranicí bezpečnosti není.
Mně připadne úplně neuvěřitelné, co pan poslanec před chvílí řekl, kdy říkal, že kdy vlastně projevuje názor, že Západ dělá Rusku to samé, co dělá Rusko Západu, tak především Rusko zcela zásadním způsobem ohrozilo princip vlády práva a vlastně respektu k územní celistvosti tím, že ukradlo kus Ukrajiny a stále podporuje válku na jeho území. Rusko, a to je dokázané, je sponzorem hackerských útoků, které se snaží ochromit, zasáhnout do státních institucí. Mimochodem oba jsme vyslechli informaci o tom minulý týden zrovna o naprosto konkrétním útoku v České republice, který je připisován a z důvodu, o kterých zřejmě tajné služby nemají pochyby, Ruské federaci. Rusko sponzoruje média, která šíří dezinformace a snaží se destabilizovat sociální situaci, společenskou situaci ve státech. Já bych velmi rád viděl, co podobného dělá Západ v Rusku opravdu. To mně připadne jako naprosto neuvěřitelné a samozřejmě, jak na to reagovat je docela těžké. Samozřejmě je spoustu lidí, kteří na to mají rozdílný názor a výsledkem toho jsou relativně umírněné sankce, které například Evropská unie vůči Ruské federaci již dlouhou dobu používá. A v reakci na to, že prostě to vyšetřování tajných služeb v Americe probíhá, řada lidí bylo obviněno z naprosto konkrétních činů, tak bylo to rozhodnutí kongresu. A to rozhodnutí kongresu se nyní bude naplňovat a zřejmě tam vznikl určitý problém, že zatímco v řadě případů ty sankce byly koordinovány, tak v tomto případě, protože zřejmě ty sankce, které byly vlastně to rozhodnutí kongresu, které proběhlo už loni v létě, vzniklo zřejmě v nějaké situaci, kdy tam ta evropská diplomacie dostatečně tuhle možnost nediskutovala a ex post se ukazuje, že některé zájmy Evropy, a možná o tom budeme mluvit, by mohly být těmito sankcemi poznamenány, ale je to ještě všechno hypotetické, protože jsme stále pár dní předtím, než ten seznam bude uveřejněný.
Tak, pane poslanče,
ano. Redaktorko, ono se to všechno točí v tom, od kdy jako počítáme tedy tu historii. Destrukce mezinárodního práva nezačala Krymem. Destrukce mezinárodního práva a toho evropského a světového koncertu začala válkou Jugoslávie a odtržením Kosova. A tam bohužel Česká republika byla v tomto smyslu velice aktivní, byli jsme přímo trubačem toho napadení nám spřáteleného národa. To mělo samozřejmě své pokračování, jenomže tehdy Rusko bylo na kolenou a byla jiná geopolitická situace. Dnes se Rusko chová jako rovnoprávný člen Rady bezpečnosti, vyslovuje, formuluje svoje zájmy a my bychom se měli zamýšlet nad tím, do jaké míry ty naše zájmy i Evropské unie budeme schopni jako partner uplatnit i vůči Rusku.
A neměli bychom se,
já tak jsem si nevšiml,
pane Niedermayere.
Jestli můžu jenom jednu větu, já jsem si nevšiml, že by Kosovo bylo připojeno ke Spojeným státům anebo k Evropské unii, ale můžeme o tom debatovat dál.
Bylo otrženo od suverénního státu Jugoslávie.
A pokud někdo hovoří o ingerenci Západu ve válce v Jugoslávii, tak mám pocit, že těch obětí tam snad bylo dost na to, aby tahle intervence byla odůvodněná, zřejmě měla přijít dříve a možná v nějaké jiné formě. A myslím si, že o tom se dneska nebavíme.
Naladili jste Český
jistě,
rozhlas Plus,
záleží na tom, jak daleko do situace zasáhneme.
Připomenu posluchačům europoslance z TOP 09 Luďka Niedermayera a jeho kolegu z Evropského parlamentu za KSČM Jiřího Maštálku.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já bych se vrátila, pane europoslanče Maštálko, k sankcím, o kterých je teď řeč a znovu se zeptám, jestli jejich zpřísnění není skutečně adekvátní odpovědí západního světa, nejen Spojených států, ale také Evropské unie, do které Česko patří, na ruskou hrozbu, na to, že, jak tady říká pan europoslanec Niedermayer, se snaží zasáhnout do suverénní politiky států a poškozovat ji.
Tak se podívejme, zazněl tady od pana kolegy, jestli jsem to správně chápal, že vlastně neumíme dost dobře kvantifikovat a vyhodnotit ten dopad těch sankcí na obě strany. Když jsem podal písemnou otázku na paní Mogherini, tak její odpověď byla velice váhavá, velice vágní, takže spočítat to zřejmě neumíme. A jestli máte na mysli jenom nějaký blacklist, tedy černý seznam osob, no tak ten může být samozřejmě s obou stran nekonečný, ale porozumění a řešení situace to rozhodně nepomůže. To za prvé. Za druhé, konstrukce, o čem mluvil kolega minských dohod, já si myslím, že nemůžeme házet jednostranně zodpovědnost za jeden stát, to je za Rusko. Je tam také Ukrajina, která by měla garantovat. A když se podívám na plnění minských dohod, a když se podívám jenom na jazykový zákon, který ukrajinská vláda schválila, když se podívám na to, jakým způsobem běží za evropské peníze takzvané reformy pod vládou Petra Porošenka, tak si myslím, že nemůžeme být spokojeni.
A není to celé o tom, pane Maštálko, že Rusko, Ruská federace je agresor, proto čelí sankcím?
Teď se bavíme o řešení situace na Ukrajině.
No ano. A proto čelí
a
sankcím právě Rusko.
Dohod.
Proto čelí Rusko sankcím, aby dodrželo minské dohody. Není tam právě ten zakopaný pes?
Není jejich součástí, teda, abychom se rozuměli.
Čelí sankcím kvůli tomu.
Minské dohody by vyjednávány za přítomnosti ruských představitelů.
Za přítomnosti ano, ale není jejich garantem, ale je prostředníkem. To musíme velice výrazně rozlišovat.
Pane Niedermayere, můžou sankce tedy v tomto případě zabrat? Podle vás mají vůbec nějaký efekt, aby pomohli ukončit válku na východní Ukrajině, případně anexi Krymu?
Já jsem nezaznamenal, kde pan Maštálka vzal to, že já nevím, jak ty sankce fungují. To je poněkud nedorozumění. Ty výsledky těch sankcí jsou zcela prokazatelné. Ruská ekonomika se dostala do velkého problému, klesala zhruba tempem 5%. Teďka po té dlouhé stagnaci, která vlastně se tahne, já se zrovna tady dívám na data od nějakého roku 2013, tam došlo k mírnému oživení v souvislosti s růstem cen ropy, ale ten dopad je opravdu velký. Došlo tam k velké inflaci a podstatnému snížení životní úrovně. Tuším dokonce podle Světové banky vyklesala životní úroveň měřená GDP per capita podle Světové banky výrazně o desítky procent a vlastně se přiblížila úrovni Číny, čili došlo tam opravdu k velkému poklesu životní úrovně a ty sankce fungují. Zatímco třeba, když hovoříme o České republice, tak objem našeho vývozu do Ruska je podle posledních dat někde kolem 2%, takže ten dopad je samozřejmě úplně jiný, ale samozřejmě, že ty sankce, ty ruské protisankce mají určitý vliv na ekonomiku Evropské unie, ale je to neměřitelné s tím, v případě, kdybychom akceptovali tento standard chování zemí. Na ten standard bychom museli reagovat dramatickým zvýšením výdajů na zbrojení, na tajné služby a tak dále. A to by samozřejmě bylo mnohem dražší, než pokud se snažíme těmi sankcemi odradit ty země od takovéhoto chování.
Takže pane
Niedermayere, my jsme reagovali zvýšením rozpočtu na 2% pro armádu a sám dobře víte, že tato částka, že i ministr obrany bývalý Stropnický přiznal, že neví, zda bude ta částka navýšená konzumovatelná, ale to jsou české problémy. Já si myslím, že byste řekli jedny čísla,
NATO,
to je jeden
zdroj. Pane Maštálko, který musí platit svoje závazky. To nejsou jenom české problémy.
Já jsem říkal, že pan minister konstatoval, jestli ta částka je konzumovatelná vůbec, jestli jsme připraveni za to nakoupit, aby to nebyly vyhozené peníze, abychom se rozuměli. Teď mluvím jako Čech, jako občan státu, který ví, že obranná schopnost země musí být zaručená a že to musí být relativně slušným způsobem. A ty peníze nesmí být vyhozeny.
Myslíte, že by mohly být vyhozeny, že nepotřebujeme investovat do armády tolik?
Potřebujeme, ale sám pan minister opakuju, konstatoval, v jak krátkém čase jsme schopni ty peníze skonzumovat tak, aby byly efektivně využity. Ta efektivita, na to bych kladl důraz. A pan kolega, ano, citoval zdroje, já je taky znám, nepochybně je zná i paní komisařka Mogherini a nedozvěděli jsme se, není spočítáno podle mého názoru, aspoň se nedopátral těch reálných dopadů do ekonomik evropských zemí. Mimochodem, kdyby to byl tak optimistický scénář, jaký tady líčíte, tak by se nesnažili podnikatelé z různých evropských zemí se tak či onak natajno dostat na ruský trh a udržet si spolu investice v takových sektorech, jako je výroba zemědělských strojů, ale jako je například i letecký průmysl. Američané využívají i odpalovací zařízení pro své sputníky, takže oni jsou sankce a tak trochu si na to, na ten efekt nemůžeme sáhnout.
Tak pane Dietmajer.
Američané opravdu sputníky ne.
Také mě to zarazilo.
Sputníky, ale nosné rakety, ano.
Tak, ale pane europoslanče Niedermayere, není pravda, že kdo chce, tak sankce obejde, že mají menší efekt právě kvůli tomu, že firmy, které mají zájem, tak svým způsobem nemusí plnit.
Čelí riziku, že se na to přijde a potom můžou být potrestány opravdu značně, a to byl jeden důvod, proč američtí zákonodárci tlačili na prezidenta Trumpa, aby ten seznam vznikl dříve, protože se obávají, že zejména ruské firmy přes vytváření různých nastrčených prostředníků se budou snažit ty firmy, ty sankce obcházet. Ale máme tady případy, například tuším, to byly nějaké turbíny z Německa, které se dostaly na Krym, kdy to tak říkají zprasklo, a je to subjektem vyšetřování a ty firmy si velmi pohlídají, aby to příště nezopakoval. Samozřejmě, že to není jako dokonalé řešení. Dokonalé řešení je, kdyby Rusko neudělalo to, co udělalo, a my bychom mohli hledat ty místa, ve kterých se s Ruskem dá účinně spolupracovat, ale bohužel bylo ruské rozhodnutí, že se dalo na dráhu své zahraniční politiky takové, která k těm konfliktům vedlo, a zatím to nevypadá, že ten konflikt jen tak skončí. Takže to bude pokračovat a já doufám, že ti, kteří budou ty sankce porušovat, se dostanou do problému, a konec konců ty vyšetřování v Americe ukazují, že země umí tyto problémy řešit a umí nakonec zjistit tu pravdu a eventuálně potrestat viníky.
Pane europoslanče Maštálko,
pane kolego, že budete vyšetřování v Americe hluboce zklamán.
Čekáme všichni, jak to dopadne, ale pane europoslanče Maštálko, k tomu, co už se děje, tak podle dostupných informací samotní vlivní Rusové, kteří se mají na seznamu nežádoucích osob ocitnout, se prý velmi snaží, aby je to nepotkalo. O tom svědčí lidé z americké administrativy, která rozhoduje o rozšíření černé listiny. Neznamená už tohle, že sankce mají velký vliv, že se toho prostě lidé, kterých se týkají, obávají, takže lobují za to, aby se nedostali na ty černé listiny?
A tak to je normální lidská reakce. Ten, kdo byl zvyklý na rozkošný život a létání si po celém světě, tak nepochybně nebude štěstím bez sebe, že někam nemůže, nebo že jsou mu zmražena konta. Konec konců v Čechách je takových lidí taky dost, ale to neznamená, že to ty sankce a řeší samotný problém. Já si myslím, že musíme hledat východisko, jak žít spolu. A to bych viděl i jako poslání svoje, jak si víc rozumět, protože Rusko z mapy nikdo nevymaže a že to zůstane silný hráč, to zůstane, a že si nahrazuje to, co je v sankčním seznamu Evropské unie, dodávkami a dohodami s Východem, ať už je to Čína, Jižní Korea, Japonsko. Prostě jsme Rusko vytlačili sankcemi na Východ a ono se zachovalo tak, jak se zachovalo. Je to jeho plné právo.
V pro a proti diskutují Jiří Maštálka, Luděk Niedermayer. Pane europoslanče Niedermayere, dvě věci, které jsou teď na stole, a to jednak, jestli opravdu by nebylo lepší diplomaticky s Ruskem vyjednávat, jestli nemůže sankční politika vést ke zhoršení geopolitické situace vztahu mezi Ruskem a Západem, a také jestli jsme si neuškodili sami jako západní svět, když Rusko, jak říká pan europoslanec Maštálka, hledá odbytiště a obchodní partnery prostě jinde ve světě než Evropské unie ve Spojených státech.
K tomu prvnímu, ty sankce mají naprosto nenahraditelnou roli teď, a k tomu, co jste se ptala před chvílí, myslím si, že zejména ty personální sankce fungují nesmírně dobře, a my jsme diskutovali třeba o tom i se zástupci ruské opozice, kteří říkali, že na rozdíl od těch ekonomických sankcí, které jsou tam často obraceny a zkreslovány, tak jak tady činí můj kolega z Evropského parlamentu, tak ty osobní sankce mají velkou podporu mezi Rusy, protože oni tady ty své zbohatlé elity, které jsou napojeny na tu vládní mašinerii prezidenta Putina, nemají ve velké oblibě. A je velmi pravděpodobné, že čím víc těchto lidí bude postiženo, tak tím víc budou tlačit na to, aby se ten diskurs ruské politiky změnil.
Protože jich
se
to osobně týká.
Samozřejmě, Ano, přesně tak, protože to má dopad na jejich rodiny a na jejich kvalitu života. Není náhodou, že ty bohaté elity si neinvestují své peníze, které podivnými způsoby získají v Rusku, ale vyvážejí je právě do jiných zemí. Ale nicméně, Rusko je samozřejmě velký hráč na geopolitické mapě a úplně ukončit ty diplomatické styky samozřejmě není možné, protože ve spoustě věcí je třeba s Ruskem mluvit, čili určitě tady není diskuze o nějaké diplomatické blokádě. Co se týče té ekonomie, tak především Evropa a Amerika nejsou zdaleka jediní, kdo tyto sankce používá. Používá je Austrálie, Kanada a tak dále. A ty data ekonomická ukazují, že Rusko je opravdu zcela zásadně postiženo těmi sankcemi.
A nemůže to uškodit hlavně nám, jak taky před chvílí zaznělo, protože si Rusko najde jiné obchodní partnery na východě, Čína a tak dále.
Ty data tomu absolutně nenapovídají, protože ta ekonomika je opravdu ve velkých potížích a to její dnešní oživení souvisí podle mého názoru prakticky výhradně se zrůstem ceny ropy a plynu. Stejně tak Evropa je pro Rusko úplně klíčová, protože i přes svoji snahu je hlavním odbytištěm jejich energetických surovin a to se jen tak nezmění. Čili nemyslím si, že tady nějaká substituce je možná. A mimochodem k tomu, co říkal pan Maštálka, stačí si trochu zagooglovat, člověk zjistí, že ty odhady dopadu na HDP pro evropské země těch sankcí a těch protisankcí se pohybují v řádu 10% a podotýkám, že nyní evropské ekonomiky docela slušně rostou, takže myslím si, že i ta ekonomická rovina je úplně jasná a je jasné, že ty sankce mají zásadně větší vliv na Rusko než na evropské země. I když samozřejmě na úrovni jednotlivých firm to vypadá ten obrázek trošku jinak a ty firmy se snaží jako mohutně lobovat ve prospěch toho, aby buď to ta jejich komodita z toho sankčního seznamu zmizela nějakým způsobem, anebo aby ty sankce zmizely úplně.
Není, pane europoslanče Maštálko, právě fakt, že roste ekonomika Evropské unie důkazem, že ruský protitah, ty sankce nefungují?
Protitah jaký? Chránit svůj trh?
No já myslím to, co vy říkáte, na co my doplácíme, že nemůžeme obchodovat s Ruskem tak, jak jsme obchodovali, protože jsou sankce a protože se Rusko obrací také jinam, jak vy jste zmínil, také více na východ světa, například obchod s Čínou.
Evropská ekonomika roste, někteří říkají, že je to v tomto roce naposled a že se očekává určité stlumení, ale já nejsem specialista ekonomu, bych to uměl do detailu posoudit. Je pravda, že Rusko má ekonomické potíže, ale nehledě na sankce se mu podařilo investovat do svého agrárního sektoru a ze země, která byla závislá na dovozech potravin, se stal největší vývozce obilí. Stal se z něj stát, který je plně soběstačný, co se týká potravin, což v Rusku je velmi, vždycky byl velký problém. A co se týká plynu, například, že by bylo závislé na příjmech z plynu, Rusko je dostatečně veliké, aby reinvestovalo do své vlastní infrastruktury, což se tedy také děje. Je velký tah na investice na východ, na dálný východ. A plynofikace Ruska s dostatečnými jeho zdroji bude zajišťovat jejím firmám dostatečný odbyt i bez Evropy. Takže si musíme dávat pozor na to, aby jsme se náhodou neocitli v jiné závislosti na jiném plynu.
Tak a pane Maštálko, ještě jednu věc. Osobní sankce, které se mají, a právě teď mluvím o té černé listině, o tom rozšíření, ke kterému dojde a dochází ke konci ledna, nemůžou mít opravdu ten největší vliv, protože lidé, o kterých se to bude týkat, mají zase vliv na Vladimíra Putina, který tvoří gro ruské zahraniční politiky. Nemůže tohle to ukončit spor
já si nemyslím,
na Ukrajině,
že
anebo zasahování.
Putin má jistě vliv na zahraniční politiku, ale netvoří její gro.
Ta myslíte, že to není ten hlavní element?
Politika se tvoří v širším týmu.
Takže mít vliv na Vladimíra Putina není tak úplně směrodatné podle vás?
Já nevím, co myslíte pod slovem vliv. Víte, pro mě to má trošinku pejorativní nádech, ale ty bohatí lidé, řekněme, kteří patří do té jeho skupiny, tak zcela jistě budou vyjadřovat otevřeně své názory, ale pak je tam jeden fenomen, který asi funguje ve všech zemích a to je vlastenectví nebo patriotismus a v Rusku je tohleto taky docela silná karta, takže vlivná. A nejsou jenom ti zbohatlíci, nejsou jenom ti bohatí. Nezapomínejme, že Rusko má 150 milionů obyvatel a řeč jde taky o nich. Přece my neodstrkujeme někam mimo. A sankční seznam, buďme tedy spravedliví. Z Ukrajiny bylo vyvezeno a ukradeno ze státní kasy tolik peněz. Chlapci se nám ztratili, bývalí premiéři do Spojených států, přivezli to všechno do Spojených států a jako by se země slehla. Mm-hmm. Jsou to naše hodní chlapci, tudíž nebudeme je sankčně postihovat. To přece není fér. A tak, férovost politice je mezinárodní základ.
Tak, pane poslanče Niedermayere, prosím krátce, jste proto, aby to něco takového jako férovost, o které mluví pan Maštálka, fungovalo na světové geopolitické scéně?
Já vůbec nevím, o čem pan Maštálka mluví. Myslím si, že potřebujeme, aby fungoval ten systém, na kterých stojí moderní civilizace. To znamená, aby platili pravidla, aby smlouvy byly dodržovány. V případě, když je někdo nedodržuje, musíme ho motivovat k tomu, aby ty smlouvy dodržoval. Myslím si, že toto je jako exaktní případ toho Ruska, do kterého se ještě navíc spojí všechny ty nové věci, o kterých jsem mluvil. To znamená hackerské útoky, snaha ovlivňovat společenskou atmosféru, média, často financování různých skupin a politických stran. Čili to všechno musíme prostě vzít v úvahu a takhle se nechová někdo, kdo s námi chce kooperovat. A já podle toho, co slyšel pan Maštálky, pokud tohle reprezentuje do určité míry pohled, který Putin a jeho okolí má, tak zřejmě tohle bude pokračovat. Není to optimální řešení, ale je to optimální reakce na to, co Rusko dělá.
Europoslanec
Evropská unie má jedinečnou šanci vymyslet něco lepšího.
Luděk Niedermayer, také europoslanec KSČ, Jiří Maštálka byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.